la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre noul rege al vechii Marii Britanii, Charles al III-lea. Publicația de Guardian.com scrie despre Marea Britanie. Națiunea trece prin 10 zile de doliu după regina Elisabeta a II. După o succesiune de crize, Brexit, COVID-19, Partygate, 4 prim-ministri în 6 ani, acum unul dintre ultimele simboluri ale stabilității a dispărut odată cu trecerea din viață a reginei Elisabeta a II, astfel că Anglia trăiește vremuri de mari schimbări. Noul rege al Marii Britanii, regele Charles, va fi al III-lea, va fi un apărător al credinței, dar și apărător al credințelor. El a arătat un mare interes pentru credințele necreștine. La încoronarea regelui Charles al III-lea, în următoarele luni, noul suveran va depune un jurământ promițând că va domni conform legii, că va exercita dreptatea cu milă și că va menține Biserica Angliei. Scrie publicația de Guardian.com și mai adaugă, sub un baldachin de pânză de aur, Charles al III-lea va fi uns cu ulei sfânt, binecuvântat și sfințit de arhiepiscopul de Canterbury. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu invitatul nostru în studio, pastorul Marius Birgean. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Ungerea era un act folosit în Vechiul Testament pentru ungerea împăraților. Ce spune Biblia despre ungerea împăraților pentru zilele noastre? Ce reprezenta și ce reprezintă?
Așa cum știm, cei care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, Israelul era considerat o teocrație, adică o monarhie divină în care Dumnezeu era suveranul poporului său. Și aceasta face clar diferența dintre Israelul din Vechiul Testament și orice monarhie constituțională sau orice democrație din zilele noastre. Deci există o diferență fundamentală. Și atunci când vorbim despre ritualul acestea foarte specifice folosite și astăzi, uleiul sfânt, da, era folosit în Vechiul Testament, în teocrația lui Israel, cu referire la consacrarea în slujbă a regilor, a preoților și profeților lui Israel. În mod special ne referim la regi, pentru că despre ei vorbim, da, și ne aducem aminte de faptul că regele Saul, regele David, Solomon și alți regi al lui Israel și al lui Iuda, chiar după divizarea monarhiei, Iehu, au fost unși, au fost consacrați cu uleiul sfânt pentru slujire. Ceea ce este interesant este că aici vezi în toate aceste ritualuri foarte simple, de altfel, primatul spiritualului asupra temporalului, faptul că regii primeau această recunoaștere din partea preotului sau reprezentantului lui Dumnezeu care îi ungea în slujirea aceasta. Dar, repet, Vechiul Testament era teocrație. Când ajungem în perioada Noului Testament, credința creștină, biserica, s-a dezvoltat în perioada cezarilor. Nu există vreo referire, vreo poruncă sau vreun ritual prescris pentru ungerea împăraților. Creștinii pur și simplu au primit învățătură să respecte autoritatea, să supună autorităților lăsate de Dumnezeu, să cinstească pe rege, dar nu există nimic vis-a-vis de ungere. Abia mai târziu, odată cu Constantin cel Mare, când s-a făcut această fuziune între stat și biserică, s-a reintrodus ungerea regilor creștini, da, în Europa, și aceasta pare mai degrabă un reflex veterotestamentar decât creștin. Este o practică inspirată clar din Vechiul Testament, nu din Noul Testament, pentru că Biblia nu spune nimic despre regii creștini de astăzi. S-a mers pe ideea aceasta a dreptului divin al regilor, faptul că regii care stăpânesc anumite teritorii au primit acest mandat din partea lui Dumnezeu. Dar și aici vezi această relație interesantă între stat și biserică. Regii sunt unși sau au fost unși în toată perioada aceasta sau încoronați de către reprezentanții bisericii. Ceva însă s-a întâmplat fundamental în perioada modernă. Dacă ar fi să comparăm anul 800, când regele Carol cel Mare, regele francilor, a fost încoronat, el a primit coroana și ungerea din partea papei din vremea respectivă. Peste 1000 de ani, în 1800, un alt mare împărat, Napoleon, da, care inițial a refuzat să fie numit împărat, a luat cu mâna lui coroana din mâna papei și și-a pus-o pe cap. Aceasta semnifică clar o schimbare clară de paradigmă, da? Pe care perioada modernă, cu contestarea monarhiei, Revoluția franceză și așa mai departe, a produs-o. Noi trăim această vreme în care monarhiile sunt privite astăzi doar ca o relicvă a vremurilor de mult apuse. Suntem impresionați, da, chiar cei care trăim în țări cu regim republican, de toată pompa, de tot fastul acestor ungeri sau încăunări regale, dar practic ele nu înseamnă absolut nimic. Ele n-au o validitate biblică. Da, dacă ați întrebat de lucrul acesta, cele sunt pur și simplu niște ritualuri, niște reminiscențe ale vremurilor trecute.
Acum, încoronarea de la Westminster Abbey va fi o ocazie profund religioasă, mai scrie The Guardian. Printre numeroasele titluri ale regelui Charles al III-lea se numără și cel de apărător al credinței. Un titlu acordat lui Henric al VIII-lea de către papă și păstrat după ce Anglia s-a rupt de Roma. Și va fi și șeful suprem al Bisericii Angliei. Ce cred de fapt anglicanii, Biserica Angliei?
Da, cred că în prim plan acum vine și această întrebare, pentru că cei care au urmărit ceremoniile legate de înmormântarea reginei Elisabeta, aducerea ei din Scoția și toate procesiunile și...
Supușii chiar o iubesc.
Da, sigur că da. Este o manifestare extraordinară. Sunt foarte multe slujbe care au loc în biserici anglicane și atunci o întrebare pentru cei care sunt mai puțin avizați cu privire la fenomenul religios: cine mai sunt și acești anglicani? Biserica Anglicană sau Biserica Angliei, în Statele Unite sau în alte părți se numite Biserica Episcopală, este o biserică protestantă, este una din ramurile credinței protestante, dar care a apărut într-un mod diferit de celelalte credințe protestante. Celelalte credințe protestante, de exemplu luteranismul sau calvinismul, au apărut prin lucrarea pe care au făcut-o acești mari reformatori, Luther sau Calvin sau Zwingli în Elveția. În schimb, Biserica Anglicană a apărut într-un alt mod. Regele Henric al VIII-lea, care a fost răsplătit de papa din vremea lui cu titlul de apărător al credinței catolice. Asta este interesant, datorită faptului că i-a persecutat pe protestanții. De ele, protestanții au început să pătrunde în Anglia și el a fost atât de hotărât să extirpe protestantismul, încât papa a recunoscut că el este apărător al credinței și i-a dat acest titlu. Dar, interesant, da, este faptul că Henric și-a dorit neapărat să aibă un urmaș de parte bărbătească ca să se succeadă la tron, și mariajul forțat în care a fost implicat cu cumnata sa, Caterina de Aragon, sora regelui Spaniei, nu i-a dăruit ce și-a dorit, i-a dăruit o fată pe nume Mary, Maria, și atunci el a căutat divorțul, dispensă de divorț. Papa nu i-a dat dispensa de divorț, însă la sfatul consilierului său Thomas Cranmer și cu aprobarea parlamentului englez, el se declară independent și declară Biserica Angliei ca fiind separată de Biserica Romei, iar capul Bisericii Angliei este de acum înainte monarhul, fie că este vorba de rege sau regină, monarhul. Deci, dar la început, Biserica Anglicană nu era decât tehnic, jurisdicțional, administrativ separată de Roma. Adevărata influență protestantă și tenta protestantă va avea loc în domnia urmașului său, Eduard al VI-lea, și sub influența unor oameni al lui Dumnezeu, influențați de ideile reformate, care au studiat la Wittenberg, au studiat la Geneva și au venit mânați de pasiunea de a reforma credința englezilor după cuvântul lui Dumnezeu.
Deci, în principiu, ei sunt apropiați de Biserica Catolică.
Da și nu. Este o biserică protestantă în mărturisire de credință, pentru că ei au adoptat o mărturisire de credință în 39 de articole protestantă, dar au păstrat foarte multe ritualuri, foarte multe vestigii ale Bisericii Catolice. Așa se face că din toate grupările protestante, ei sunt cei mai apropiați de catolici. Dar există ceva interesant. Sunt două ramuri ale Bisericii Anglicane. Și e important să facem diferențierea aceasta pentru că ascultătorii noștri să înțeleagă că regina Elisabeta, care și-a asumat o identitate creștină destul de clar și convingător prin mesajele de la Crăciun, prin, în alte situații, ea a făcut parte sau a simpatizat cu Low Church, biserica anglicană, cum am spune, mai populară, mai de jos, da? Cu tentă evanghelică. La un moment dat, el a avut ca și capelan personal pe însuși John Stott, marele predicator evanghelic din Londra, care a influențat-o foarte mult. În schimb, regele Charles al III-lea este influențat în mod special de gruparea High Church, care este mai ritualistă, care este mai înclinată spre ritualuri, mai sacramentală, dacă pot să spun așa, și mai clar, mai asemănătoare cu Biserica Romano-Catolică. Deci asta este diferența. Pe scurt, Biserica Anglicană este o biserică protestantă, dar nu atât de protestantă cât și-ar dori unii. De aceea, mișcarea puritanilor, care au apărut în perioada aceea foarte confuză, a dorit o reformare a bisericii. Și din puritanii aceștia apar mișcările moderne, evanghelice, cum sunt, de exemplu, baptiștii.
Revista Time scria că în urmă cu aproape 30 de ani, prințul Charles de atunci a declarat că vrea să fie un apărător al credințelor, mai degrabă decât un simplu apărător al credinței, pentru a reflecta diversitatea religioasă din Marea Britanie. Noul rege de acum este un anumit tip de creștin anglican, cum spuneați, unul care, pe de o parte, este incredibil de legat de noțiunea de tradiție, dar, pe de altă parte, a arătat o mare afinitate pentru creștinismul ortodox răsăritean și pentru islam. Două religii în mod clar în afara bisericii anglicane pe care acum trebuie să o conducă, scrie revista Time.com. Cum comentați autoritatea politică asupra bisericii? Știm că anabaptiștii din Europa au introdus prima dată ideea de separare între puterea politică și biserică. Spuneați la început că monarhii erau, de fapt, unși de către biserică. Cum vedeți acum separarea dintre cele două sau uniunea dintre cele două?
Eu cred că autoritatea politică asupra bisericii nu este altceva decât o consecință a compromisului care s-a făcut între biserică și stat în urmă, așa cum am spus, a perioadei constantiniene. Este o reflecție a ceea ce noi numim creștinătatea, această simbioză între puterea politică și puterea spirituală, care a afectat Europa pentru, 1500 de ani, cel puțin, da. Noi trăim acum perioada în care creștinătatea sau forma aceasta își dă duhul, da, în care nu mai este relevantă. Ea poate fi doar de formă, așa cum probabil se întâmplă în Marea Britanie. Observați faptul că decizia lui Charles de a fi apărător al credințelor la plural, da, este o reflexie a vremurilor pe care noi le trăim. Da? Vremurile postmoderne, o vreme de relativism, da? Din toate punctele de vedere, etic, moral, religios, spiritual, da? În care vechile jurăminte și loialități care au fost față de credința cu majusculă, da? Credința dată sfinților odată pentru totdeauna.
Care nu este nici măcar credința catolică sau anglicană sau ortodoxă.
În accepțiunea lor, da, a celor care au formulat acel tip de jurământ, era clar religia creștină, protestantă, anglicană. Regele, monarhul, care era și capul bisericii anglicane, da, era chemat să apere această credință și să-i confere legitimitate și... Dar astăzi, pentru că ne uităm la ce se întâmplă în Marea Britanie, da, Biserica Anglicană pierde tot mai mult senoriași, este o biserică în care multe, multe catedrale sau biserici, locuri de închinare au devenit practic muzee sau aproape goale. Atunci e clar că un suveran ca și Charles, da, este deschis față de toate credințele. Aceasta este, din păcate, o reflectare a vremurilor de astăzi în care e la mod, așa cum am spus, pluralismul religios. N-aș avea problemă, să zic așa, cu faptul că
toleranța
față... sau cu libertatea religioasă, care este înscrisă, da, în Constituția fiecarei țări democratice. Dar a venit și a eleva sau a ridica toate aceste credințe, inclusiv necreștine, la nivelul credinței
în Iisus Hristos.
În Iisus Hristos, aici este o problemă pe care mulți creștini care cred în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, o consideră foarte, foarte spinoasă, da.
The Guardian mai arată că Charles al III-lea este primul suveran divorțat de la Henric al VIII-lea încoace. Până în 2002, divorțaților li s-a interzis să se recăsătorească într-o biserică anglicană. Charles și Camilla s-au căsătorit într-o ceremonie civilă în 2005. Adulterul și divorțul automărturisit al lui Charles al III-lea s-ar putea să dea naștere la critici din partea unor anglicani tradiționaliști, dar nu îi va deranja pe arhiepiscopi, cu atât mai puțin marea majoritate a populației, mai arată TheGuardian.com. Biblia vorbește despre împărați buni și împărați răi. Ce anume îl face pe un împărat sau un președinte, un conducător de stat în zilele noastre să fie bun sau rău în ochii lui Dumnezeu?
Relația cu Dumnezeu. Faptul că îl iubesc pe Dumnezeu, faptul că ascultă de Dumnezeu, umblă pe căile lui. Ne uităm la regii poporului Israel din Vechiul Testament și vedem că regele David a fost un om după inima lui Dumnezeu și el a reprezentat un etalon pentru toți regii ulteriori. Dacă citim cronicele împăraților lui Israel, ne dăm seama că majoritatea dintre ei au fost evaluați în lumina lui David. Da? Au fost buni ca tatăl lor David sau nu a fost bun, dar s-au îndepărtat de, nu l-au urmat pe Dumnezeu cu toată inima lor. David, el însuși, pe patul de moarte, îi dă învățături lui Solomon și îl instruiește și îi spune că de ascultare de Dumnezeu și de umblare pe căile lui depinde binecuvântarea. Solomon a ascultat sfatul acesta o perioadă, da? Până când puterea i s-a urcat la cap și idolatria l-a îndepărtat de Dumnezeu. Principiul acesta este valabil și astăzi, da? Un împărat neprienit, un rege bun, aduce binecuvântare și este o sursă de influență pozitivă asupra urmașilor ei, asupra supușilor, da? Mă gândesc acum la regina Elisabeta, mă gândesc la respectul enorm pe care oamenii l-au avut față de ea și pentru faptul că într-o vreme de mari schimbări și de mari turbulențe, inclusiv în familia regală, afectate de scandaluri, da? Ea a reușit să se ridice asupra acestor lucruri, da? Scandalurile le-au făcut copiii ei, nepoții ei, da? Și unul dintre ei, din păcate, este actualul rege. Este un rege care reflectă, să zic așa, moravul vremii în care trăiește. Regina Elisabeta probabil este ultimul vestigiu sau reprezentanta unei vremi apuse, în care virtuțile care au caracterizat-o nu mai sunt în vogă, nu mai sunt la modă pentru generația noastră. Din păcate, oamenii vor tolera și vor accepta un rege divorțat ca și Charles, un om care a comis adulter și care și-a înșelat soția și legămintele de credincioșie înaintea lui Dumnezeu, pentru că este unul care seamănă cu ei, este mai aproape de ei și de moravurile lor.
La final, revista Time adaugă, Charles al III-lea a vorbit de multe ori despre René Guénon, un francez convertit la islam. Dar, dincolo de aceste chestiuni ezoterice, regele și-a arătat admirația pentru islam ca religie și comunitățile musulmane, atât în Marea Britanie cât și în străinătate. Când a fost vorba despre comunitățile musulmane din întreaga lume, Charles a declarat într-un discurs celebru din 1993, ceea ce leagă cele două lumi ale noastre este mult mai puternic decât ceea ce ne desparte. Musulmanii, creștinii și evrei sunt toți oameni ai cărții. Și la final, ultima întrebare, am ajuns la esențe. Care este deosebirea între Biblie, cartea cărților, și alte scrieri religioase, cum este Coranul sau Tora, de exemplu?
Da, este una din frazele folosite care au ajuns ca un fel de mantră atunci când se încearcă portretizarea acestor trei credințe monoteiste ca fiind asemănătoare, islamul, iudaismul și creștinismul.
Și este adevărat că toate sunt religiile cărții.
Da, înțelegi într-un anume fel și ca și om politic chemat să domnești peste un regat în care sunt oameni de alte religii, islamul este o religie foarte puternică, influentă. Chiar înainte de 11 septembrie 2001 erau foarte mulți pakistanezi, comunități Sikh, da? Și Sikhismul este o altă religie, da, din India.
Actualul candidat la postul de la funcția de prim-ministru în Anglia, care a pierdut alegerile acum săptămâna trecută, este de fapt de origine pakistaneză.
Absolut, primarul Londrei, Sadiq Khan, da, este pakistanez. Sunt comunități foarte puternice, Bradford, Leicester, chiar Luton, de unde zboară avioanele spre România, sunt orașe predominant islamice. Deci, pe de o parte, înțelegi atenția cu care un șef de stat vorbește, mai ales în cadrul, pentru a atenua anumite tensiuni sociale, conflicte religioase, dar folosirea acestor expresii poate să inducă mult în eroare. La fel ca și expresia Allah este tot una, este un alt nume pentru Dumnezeu. Nu este tot una, da? Pentru că Dumnezeul islamului nu este una, tot una cu Dumnezeul creștinilor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. La fel, Coranul nu este tot una cu Scriptura. Deși ambele consideră că sunt cărți inspirate de Dumnezeu, da? Eu cred că nici un musulman convins de religia lui nu acceptă faptul că Coranul poate fi pus pe același nivel de egalitate cu Biblia creștinilor sau a Vechiul Testament or al iudeilor, și nici creștinii nu sunt de acord cu lucrul acesta. De ce? Coranul consideră Biblia o pervertire a adevărului revelat. Ei spun că evreii și creștinii au pervertit Scriptura. În opinia lor, Mahomet nu poate avea un copil, nu poate avea un fiu. Iisus este un simplu om. El nu a murit pe cruce. Înainte ca să aibă loc răstignirea, el a fost înlocuit cu Baraba și tot felul de idei care sunt străine de revelația Noului Testament. La fel, creștinii ar putea să spună și spun pe bună dreptate, în opinia noastră, da, că Coranul nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu inspirat, ci o pervertire a adevărului. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și să nuanțăm expresiile acestea a cărții, da, depinde ce carte, da, și unii și alții considerăm cărțile sacre ca fiind inspirate de Dumnezeu, dar între Coran și Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament este o diferență fundamentală.
La final, în 30 de secunde, ce concluzie putem trage după ce am vorbit despre regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care s-a declarat apărător al credințelor în loc de apărător al credinței și care spune că musulmanii, creștinii și evrei sunt toți oameni ai cărții? O concluzie foarte scurtă după această discuție.
Concluzia este faptul că trăim vremuri de schimbări și actuala schimbare la nivel înalt a unui monarh în Marea Britanie nu este doar o schimbare de persoane, ci este și o schimbare subtilă, dacă vreți, de paradigmă, care reflectă foarte bine, mult mai bine, perioada aceasta postmodernă pe care o trăim, o perioadă de acceptare, de toleranță, în care se pune egal între toate pretențiile de adevăr. În ciuda însă acestor schimbări, un lucru rămâne neschimbat. Adevărul lui Dumnezeu. Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În măsura în care regele Charles va înțelege unicitatea acestui adevăr, cum credem că mama lui a recunoscut lucrul acesta, chiar dacă poate ne-am fi dorit să o afirme mai convingător, va fi bine de el și de supușii lui.
Da, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Marius Birgean. Am vorbit despre noul rege al Angliei, despre Charles al III-lea și afirmațiile lui. Ne-am focalizat în special pe partea spirituală a lucrurilor și anume, el spunea că va fi apărătorul credințelor, nu al credinței, și că toate religiile monoteiste, musulmanii, creștinii și evrei, sunt oameni ai cărții. Am vrut să descifrăm puțin, să vedem cum înțelegem aceste afirmații ale noului rege al Angliei. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.